godinaalee wallaggaa hundatti tajaajilli bilbilaaf interneetii eegaddaan citee guyyaa shan ta'e jechuudhaan jiraattota keessaa agi tokko kumataa jiru. Tajaajilli interneetii magaalaa Amboorraa cite guyyaa sadii booda deebi'us tajaajilli interneetii kan bilbilaan kennamu agammaallee akkan dhufin dubbatu jiraattonni. Waajjiraaleen Itiyoo Telekoom Amboof naqamte jiran tajaajilichi maaliif akka addaan cite hin beeknu jedhu. Itiyoo Telekoom rakkoo uumame kana ilaalchise akka ibsa baasuuf deemu dubbatee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallagga lixaaf Qeellem Wallaggaa guutummaa guutuutti Horroo Guduroo Wallaggaa fi Wallagga Bahaa gara caalutti tajaajilli bilbilli sochii akkasumas bilbilli sararaa fi tajaajilli interneetii erga addaan citee guyyootni shan lakkaa'aman jedhu. Jiraattotni magaalaa Naqamtee asoofsiisne tokko tokko sababa kanaan rakkoo uumame jedhanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waan baay'ee rakkate namni bakka ijoollee isaatiin lafa jirutti birrii erguu hin danda'u, dawwalee wal arguu hin danda'u, nagaa jiraatuu fi maal jiraachuu layyee hubatee hin dandeenye fi baay'ee jeequmsa guddaa keessa jiran. Neetwoorkii baduu jechuun sammuun nama baay'ee jeeqamaa jira. Kanaaf mootummaan irratti ilaalcha godhee waan tokko nagaa akka buusu gochuu ta'e barbaachisaadha. Kan dabarsoo jechaadha. Yeroo rakkataa jiru ijoollee nama birrii akka xirra kan laban ijoollee baay'ee ayyaana kanaaf akkuma isaatti qabnee ijoollee kana keessumsiinye bakka.
Kamisa dhufu torbeen isaa boorsu amma sadarkaa gara keenyaatti dhaabbatee jira. Namoonni waayikaa irraallee fayyadaman namoonni kaaseeratti illee namni waayikaa qabatee dhaqee buna shayii dhugee gibira bineemmaatii kana magaalaa kanaa kaffalu hunduu dhaabbatee jira. Sababa inni dhaabbatee fi waan beennuu hin qabnu sababiin isaa rakkoon biyya kana keessa jiru amma komaandi poostii waan ta'eef komaandi poostii tooganaa komaandi poostii an sochoonaa yeroo baanu yeroo galu kanaaf kana sana inni haasa'uun irratti galee amma sodaachaa jira. Bakka anaamti magaalaa godina Wallaggaa Bahaa kana gara lixaarra jiran bilbilli hojjetaan jiru. Wallagga lixaarratti qallim Wallaggaa irratti waan tokko nama wal quunnamuu namni yoo duwillee wal quunnamtee wal owwaallachuu hin danda'amu.
Ilaa gindiidhaa gadi kanaa gadi sirma yuun jiru jedhamee odeeffamaa jira. Kun immoo nama addaan kutuu ta'aa bilbilanii waliin argan taanaan wal arguudhaaf adda adda citeera jechuudha namni dhaabichi. Mootummaan furmaatatti laachuudhaaf yoo akka namni nagaan jiraatu akka dhibayee nagaan galu yoo ta'e rakkoo uummanni qabu yoo furmaatatti godhe malee haala kanaan itti fufa taanaan nagaan hin bu'u amma kuni.
Rakkoon kun magaalaa Ambootis uumamee ture. Sababa kanaanis waan dhabne jedhan jiraattota magaalaa Amboo keessaa hagi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yoo san taasisan jedhama bilbilli guyyaa muraasa duraa kaasee hin hojjetu tokko magaalaa kana keessaa neetwoorkiin adda addaa hin jiru koneekshiniin adda addaa kan hin jiru. Kana hanga uummanni baay'ee jeeqamaa jira informeeshiniin waan ittiin ayyaana waggaallee tokko keessa waliin jiru hin jiru. Kana mootummaan ilaalcha godhee namni kokkora addaa fi yaada sammuusaa amma dubbatee waan hin taane keessa amma galu mootummaan guyyaa osoo hin qottoriin akka deebii neetwoorkiin kun gadhiifamu jedha.
Isaanis moobaayiliin magaalaa Amboorraa erga jimaata ganamarraa kaasee amma wiixata galgala irratti deebi'ee dhufe. Kana jechuunis guyyaa sadii walitti aanuutti addaan citee ture. Haalli kun immoo dhiibbaa nurratti baay'ee nurratti geessisee ture. Keessumattuu interneetii kaafee kanarratti namootaan hojjetan baay'ee jiru magaalaa Amboo keessatti. Kanarratti dhiibbaa baay'ee nurratti geessisaa ture iyyuu guyyaa sadiidhaaf walitti aansuudhaan bari'eetu jira. Kana taasisuudhaanis interneetiidhaan moobaayil daataanis hin hojjetu. Sababa isaa gaafachuudhaaf yaallee ture iyyuu homaa deebii argachuu hin dandeenye. Ammas maaliif akka badee sababni isaa homaa eenyumtuun hin beeksisne jechuudha. Deebiin isaan ulaata hojjechaa jiraadha jedhu deemsaa shumatti.
Itti gaafatamaan Operationii Itiyoo Telekoom naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa addaan citu tajaajila bilbilaa fi interneetii jiraattotni komatan ilaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Maaliif akka badee hin beeknu nuti akka rijiniitti nuti kan jennu hojii Operation Paartiidha. Kanammoo akka head officeitti. Itoo gaafatan gaariidha. Waajirichumaan itoo gaafatanii gaariidha. Akka rijiniitti akkan tajaajilli hin jirre tajaajilli interneetaa akkasumas tajaajilli moobaayilii itoo baay'eesaa hin jiru isa kana nutis gaafanneerra. Akka falaa argatuufis.
Deebii akkamiis ni kennan yeroo gaafatan?
Deebiin amma arganne hin jirru.
Bakka bu'aan itti gaafatamaa Itiyoo Telekoom damee naannoo giddu galeessa lixaa obbo Tasfaayee Laggasas deebii yeroo kennan akkas jedhanii jiru. Wanti bade yookaan immoo meeshaan isin jalaa hojjechuu dide yookaan rakkoon mudate kabiraa jira.
Rakkoo rakkas hin jiru.
Gaafattanii deebi argattanii jara biraa.
Wanta gaafatte hin qabnu wanta beeknu hin qabnu.
Imma kana irratti akka deebinaaf kennaniif gara daayirektara sabquunnamtii Itiyoo Telekoom aadde Carar-Akliiluutti irra deddeebiin bilbilullee yaaliin godhe milkoofne. Rakkoo mudate ilaalchisee ibsaa akka kennan garuu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsiyoon Girmaatti himanii jiru. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas Itiyoo Telekoom ibsanii kennaa isaanumaan eegaa jechuun deebii kennee jira. Dhimma kanarratti yoo deebii arganne yookaan ibsi kenname qabannee kan dhiyaannu ta'a. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.